Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδελφοί αγαπητοί. Σας φέρνω τα χαιρετίσματα από τους αδελφούς στην Κοζάνη και στη Βέρεια. Ήμασταν αυτές τις μέρες, Σαββατοκύριακο. Είχαμε πάει, είχαν μάζεμα σαν ας πούμε πανμακεδονικό. Ήταν από αρκετές εκκλησίες Μακεδονίας, νέοι και μεγαλύτεροι βέβαια. Παραδεστήκαμε στην Κοζάνη. Είχαμε ένα ωραίο θέμα, μια ωραία συμμελέτη. Η κοινωνική ζωή του χριστιανού νέου ήταν το θέμα μας και αναπτύξαμε έτσι ωραία. Είχαμε ωραία κοινωνία μεταλλήλων. Είχαμε πάει με τον αφότο Σπύρο, τον Κερκύρα και τον αφότο Θύμιο, τον Τριανταφύλου. Βέβαια, μπορεί να κουραστήκαμε στη διαδρομή, αλλά το ευχαριστηθήκαμε γιατί είχαμε την κοινωνία και μεταξύ μας. Το βράδυ εγώ έφυγα για Βέρεια και έκατσα εκεί την Κυριακή το πρωί. Είδα και την καινούργια αίθουσα εκεί της Βέρειας, πολύ ωραία τα αδελφάκια μας, ευλογημένα, ενωμένα, αγαπημένα. Χάρηκα και χαρήκαν και τα αδέρφια μας και στην συνέχεια γυρίσαμε, φάγαμε όλοι μαζί στην Κοζάνη και φύγαμε, αφού επισκεφτήκαμε άλλους δύο αδελφούς στη διαδρομή, καταφέραμε και φτάσαμε μία η ώρα, ήμασταν εδώ τη νύχτα. Δεν προλάβαμε να κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η αγάπη, το χαιρόμαστε που βλέπουμε τα αδέρφια μας και αυτά που βλέπουν εμάς και ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό για αυτή την κοινωνία των αδελφών. Είναι μεγάλο δώρο η Εκκλησία του Χριστού για όλους μας. Μας είπε να δώσουμε χαιρετίσματα γενικά, σας φέρνω τα χαιρετίσματα λοιπόν των αδελφών. Να σας πω την αλήθεια, έτσι είπα τα δικά σας, αλλά δεν πειράζει, θα τα χρωστάω, θα πω την άλλη φορά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, 903 σελίδα. Θα διαβάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Θα ξεκινήσουμε το τρίτο κεφάλαιο σήμερα. Θα διαβάσω μέχρι και το 18. 903 σελίδα, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο τρίτο, το κεφάλαιο γάμα. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ή το Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς τον Ιωάννη, τον Ιών του Ζαχαρίου εν τη ερήμο, και ήλθεν εισπάσεν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραγγ θέλει γεμιστή, και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και τραχεί ο δύο μαλέ, και πάσα σάρξ θέλει δει το σωτήριον του Θεού. Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους για να βαπτιστώσει υπ' αυτού. Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύνατε ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνες τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των δέντρων. Πάλι λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και ηρώτων αυτών οι όχλοι λέγονται, τι λοιπόν θέλουμε κάμι? Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδίδει εις τον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάμει ομοίως. Ήλθον δε και τελώνε, δια να βαπτιστώσει, και είπων προς αυτόν, διδάσκαλε τι θέλουμε κάμι? Ο δε είπε προς αυτούς, μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον, παρά το διατεταγμένο εις εσάς. Ηρώτων δε αυτόν και στρατιωτικοί λέγοντες, και εμείς τι θέλουμε κάμι? Και είπε προς αυτούς, μη βιάσετε μηδέν, αμηδέ συκοφαντήσετε, και αρκίστε εις τα συντηρέσιάς σας. Ενώ δε επρόσμενε ο λαός και διαλογίζονται πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού, αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι, αγίο και πυρή, το οποίο το πτιάριο είναι εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιο αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρίας βέστο. Και άλλα πολλά προτρέπουν, ευαγγελίζεται των λαών. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί. Βλέπετε, ο Λουκάς, σαν ιστορικός, έρχεται και περιγράφει ακριβώς ποιες ήταν οι μέρες που άρχισε τη διακονία του ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, 6 μήνες πριν ξεκινήσει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι κάτι που φανερώνει ότι ο λόγος του Θεού δεν φοβάται τη διάψευση, αδελφοί. Και το σίγουρο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι και τον Ιησού Χριστό, βασικά τον Ιησού Χριστό, τον δέχονται σαν ιστορικό πρόσωπο. Ότι υπήρξε ο Χριστός είναι αναμφίβολο. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Τώρα βέβαια αμφισβητούν άλλα πράγματα. Θυμάμαι μια δήλωση που είχε κάνει κάποιος και μάλιστα λειτουργός κάποιας εκκλησίας, της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ναι, λέει, ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, ναι, μεν σταυρώθηκε, λέει, τώρα το ότι αναστήθηκε, λέει, δεν το ξέρουμε. Αλλά σαν ιστορικό πρόσωπο βέβαια δεν τον αμφισβητεί κανείς. Και εδώ βλέπετε ποιες ήταν οι μέρες, μιλάει για το 29 μετά Χριστόν εδώ πέρα, ενδέ το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Ο Τιβέριος είχε διαδεχτεί τον Αύγουστο τον Κέσαρα, όταν λέει ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας. Ήτανε ο ηγεμόνας της Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος, ο οποίος και δίκασε τον Χριστό από ό,τι ξέρουμε. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, αυτός ήταν ο Αντίπας, γιος του μεγάλου του Ηρώδη. Και Φίλιππος ο αδελφός αυτού ήταν ετεροθαλής αδελφός, από άλλη μητέρα δηλαδή, από τον ίδιο πατέρα. Ήταν τετράρχης της Ιουδαίας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Έρχεται και φανερώνει λοιπόν ποιοι ήταν εκείνη την εποχή. Και μάλιστα λέει στο 2 επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα. Στο κείμενο μάλιστα θα σας πω κάτι πολύ έτσι περίεργο, λέει επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα. Γιατί η αλήθεια ήταν ότι ήταν τόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Ο Άννας ήταν παλιά, τον οποίο τον έδιωξε ποιος ήταν ο προκάτοχος εκεί του Πιλάτου, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε, Κράτους νομίζω, τέλος πάντων, και έβαλε τον Καϊάφα που ήταν γαμπρός του. Αλλά τελικά ό,τι ήθελε έκανε ο Άννας. Γι' αυτό και ηρωνευόμενος ίσως ο Λουκάς γράφει επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, στον ενικό. Δηλαδή ναι μεν ήταν δύο, αλλά ό,τι ήθελε, ο ένας έκανε ό,τι ήθελε, ο Άννας. Και βέβαια είδαμε τι άνθρωποι ήταν και οι δυο, το πόσο αδίκησαν τον Ιησού Χριστό, πόσο τον, μάλιστα ο Καϊάφας, όταν ανάστησε το Λάζαρο, το θυμόμαστε όλοι, είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο είχε πει. Και πήγανε και τους είπανε, ξέρετε ότι ήταν τέσσερις μέρες ο Λάζαρος μέσα στο μνήμα και του είπε, Λάζαρε βγες έξω, και βγήκε. Και είπε ο Καϊάφας που ήταν αρχιερεύς, λέει, εκείνου του χρόνου, λέει, κοιτάξτε, πολλά θαύματα κάνει αυτός και αν τον αφήσουμε όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Γι' αυτό λέει, θα σας πω κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν τον σκοτώσουμε και αυτόν, λέει, αλλά και το Λάζαρο. Γιατί βλέπουν το Λάζαρο, λέει, και πιστεύουν σε αυτόν. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι ηγεμόνες του λαού, οι θρησκευτικοί ηγέτες. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννη, τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο. Ο Ιωάννης, ο οποίος βρίσκεται στην έρημο όλα του τα χρόνια, αδελφοί αγαπητοί. Από τότε που από μικρό παιδάκι ήταν στις ερήμους, λέει, δεν τον ενδιέφερε τίποτε απολύτως για τον εαυτό του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο, που σημαίνει δεν τον ένοιαζε καθόλου το θέμα του φαγητού. Βέβαια είχε γκαρνταρόμπα μεγάλη, γιατί είχε ένα ένδυμα, λέει, από τρίχες γκαμήλας. Αυτό ήταν η γκαρνταρόμπα του Ιωάννη. Και μια δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Τίποτα άλλο. Ήτανε τόσο λιτός και πραγματικά ζούσε αυτά τα οποία κήρυτε ο Ιωάννης. Μεγάλο πράγμα, αδερφοί. Για όλους μάθημα, αυτά τα οποία κηρύττουμε να τα ζούμε. Ξέρετε, ο άλλος τα βλέπει από κάτω, μην νομίζετε. Οι άνθρωποι γνωρίζουν. Βλέπουν τον άλλο τώρα που κηρύττει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, πάει στην Αιθιοπία, ξέρω εγώ, ψοφάνε από την πείνα και πάει με το αεροπλάνο του. Τι να του πει τώρα, πάει να ευαγγελίσει τους φτωχούς αυτός, πάει να δώσει μηνύματα ουράνια. Καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι μας, αδελφοί. Τίποτα να μην γίνεται σκάνδαλο στη ζωή μας. Η ζωή μας να είναι σύμφωνη με την απλότητα του λόγου του Θεού. Έγινε λοιπόν λόγος στον Ιωάννη, αυτό περίμενε ο Ιωάννης, δεν πήγε μόνος του, δεν βγήκε ούτε μια ώρα πριν τον καλέσει ο Κύριος. Είναι μεγάλα μαθήματα για μας, γιατί πρέπει να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό τα γράφει ο λόγος του Θεού. Δεν γράφει να θαυμάσουμε μόνο τον Ιωάννη και να πούμε μπράβο Ιωάννη, είναι ότι πρέπει να μιμηθούμε την πολιτεία αυτού του ανθρώπου, το πολίτευμά του. Να γίνουμε μιμητέ του αγαθού. Περίμενε την οδηγία του Θεού. Δεν βγήκε πριν. Δεν είπε εγώ τώρα νιώθω έτοιμος, ξεκινάω. Κάτσε. Λέω καμιά φορά βιάζονται κάποιοι νέοι να, αδερφέ, να μου δώσεις και εμένα. Θυμάμαι ένα παιδάκι είχε λάβει πνεύμα Άγιο. Πόσο ήταν, 4 χρονών ήταν όταν έλαβε πνεύμα Άγιο. Και είχα τότε το Κυριακό και μου λέει να κάνω εγώ προσευχή, να κάνω εγώ προσευχή. Λέω κάνω αργότερα. Όχι εγώ να κάνω. Άντε λέω κάνω. Πατέρα ουράνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλληλούια, 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 3-4 φορές, αμήν. Λέω, δεν μπορούσε να κάνει ακόμα, δεν ήταν σε θέση. Βιάστηκε να θεωρήσει ότι εντάξει είμαι τώρα, τα καταφέρνω. Μετά από λίγο όμως έκανε. Και αυτό είναι ένα μάθημα μεγάλο. Μην προτρέξουμε ούτε μια στιγμή του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί. Δεν πρέπει. Αν μάθουμε αυτό το μάθημα της υπομονής, να περιμένουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει, τότε θα είμαστε ασφαλείς πάντοτε. Ούτε τα μάθαμε τώρα και έχουμε εμπειρίες τώρα, ξέρουμε πώς θα περπατήσουμε τώρα, δεν ξέρουμε τίποτα. Μ' αρέσει ο Δαβίδ που πάντα ρωτούσε τον Κύριο, ό,τι και να γινότανε. Κάποτε βγαίνουν οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν, λέει: Κύριε, να αναβώ, θα τους παραδώσει τα χέρια μου. Ανάβαλε, τους παρέδωσα. Και πάει πράγματι, τους νίκησε και τον άλλο χρόνο ξαναβγαίνουν οι Φιλιστέοι. Όθεν λέει, ξαναρώτησε τον Κύριο ο Δαβίδ. Δεν είπε τώρα, ξέρω, σαν και πέρυσι θα πάω. Τα ξέρω τώρα. Έχω την εμπειρία. Και τι του είπε ο Κύριος, δεν του είπε ανάβα. Λέει, περίμενε, θα πας πίσω από τα σικάμινα. Λέει, και όταν θα ακούσεις το θρόισμα στα φύλλα των σικαμίνων, τότε θα βγεις, λέει, γιατί θα έχω βγει εγώ πριν. Βλέπετε, οδηγεί άλλη αυτή τη φορά. Μα ίδιοι εχθροί είναι, ίδια κατάσταση είναι. Δεν είναι καμία ίδια κατάσταση. Κάθε κατάσταση είναι ιδιαίτερη και χρειαζόμαστε πάντοτε την ιδιαίτερη οδηγία του Θεού, αδερφοί. Και είναι καλό αυτό να περπατάμε έτσι, γιατί αν ακολουθούμε τον Κύριο, έχουμε το φως και δεν προσκόπτουμε. Αν πηγαίνουμε μόνοι μας, σίγουρα θα τα φάμε τα μουτράκια μας. Έγινε λοιπόν λόγος Θεού στον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρίου, και ήλθε, εισπάσε την περίχωρο του Ιορδάνου, κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Ήτανε μια ειδική αποστολή. Ο Ιωάννης ήτανε η ζωντανή φωνή του Κυρίου μετά από πολλά χρόνια στο λαό του, το ξέρετε. Ο λαός του Θεού είχε μείνει χωρίς προφήτη 400 ολόκληρα χρόνια, αδερφοί αγαπητοί. Ο τελευταίος ήταν ο Μαλαχίας γύρω στο 400-397, πότε προφήτευε, και ο λαός του Θεού είχε μείνει 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τα αποτελέσματα βέβαια ήταν τραγικά. Τη θρησκεία την είχανε. Και Φαρισαίοι υπήρχανε και Σαδουκαίοι υπήρχανε και Αρχιερείς υπήρχανε και Γραμματείς υπήρχανε, αλλά είχανε κάνει μια θρησκεία στα τα χάλια της. Τα χάλια της. Είχανε γεμίσει παραδόσεις, ανθρώπινες, διδασκαλίες άσχετες με το Λόγο του Θεού, και θεωρούσαν μάλιστα ότι ήταν και οι καλύτεροι, γιατί φυλάτανε τις εντολές του Θεού επακριβώς. Ιδιαίτερα οι Φαρισαίοι ήταν μια ιδιαίτερη έτσι, ομάδα ανθρώπων, ήταν γύρω στις 6.000 την εποχή εκείνη, όπως αναφέρει ο Ιώσυπος, και οι οποίοι ήταν τηρητές του νόμου μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Δηλαδή να γυρίσουν από την αγορά και να μην πλύνουν μέχρι τον αγκώνα τα χέρια τους. Δεν τρώγανε με τίποτα. Εάν ξέρω εγώ τι να πω, άλλες έτσι παραδόσεις που είναι Σάββατο να κάνουν τίποτα, απαγορευόταν ρητός και κατηγορηματικός. Ούτε δύο επιστολές δεν μπορούσε να γράψει. Λέει, μία επιστολή μπορούσε να γράψει. Να πάει, ξέρω εγώ, πάνω από 3 χιλιόμετρα, απαγορευόταν. Ήταν η οδός του Σαββάτου. Βέβαια τα είχαν βολέψει μια χαρά και δανειζόταν χιλιόμετρα από τους άλλους για το άλλο Σάββατο και κάνανε 2 Σαββάτων δρόμους και 3 Σαββάτων. Τα είχαν τακτοποιήσει. Και όπως έλεγε και ένας αδερφός μια φορά που είχαμε εκπομπή, έχουν και το ασανσέρ του Σαββάτου, το οποίο δεν πατάνε κουμπί, πάει μόνο του, γιατί για να μην πατήσουν κουμπί, μην κάνουν δουλειά. Καταλάβατε, γιατί λέει, δεν πρέπει να εργάζεσαι καθόλου το Σάββατο. Ήταν για κλάματα οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, αλλά θεωρούσαν ότι ήταν οι καλύτεροι του χωριού. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είναι αυτό? Αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του Θεού, αδελφοί. Όταν ο Θεός απομακρυνθεί, ο άνθρωπος ξεφεύγει εξάπαντος. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, χρειαζόμαστε τη φωνή του Κυρίου, αδελφοί, το ξέρετε. Χρειαζόμαστε τη φωνή του Θεού για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν το ξέρουμε. Ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία, λέει: Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είναι, έτσι έλεγε και ο άγγελος εκκλησίας των Λαοδικαίων, πλούσιος είμαι, πλούτησα και δεν έχω χρέο ουδενός. Ξέρετε πως τον έβλεπε ο Κύριος? Ταλέπορο, ελεηνό, φτωχό και γυμνό. Ακούτε? Μέρα με τη νύχτα δηλαδή. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε κι εμείς έτσι άλλη ιδέα για τον εαυτό μας, άλλα να νομίζουμε κι άλλα να είναι. Εδώ λοιπόν ήρθε στην περίχωρο του Ιορδάνου εκεί πέρα, κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή καλούσε σε μετάνοια το λαό και μάλιστα τους βάπτιζε εις άφεση αμαρτιών. Γιατί? Για να τους δώσει γνώση σωτηρίας. Έτσι είχε προφητεύσει ο πατέρας του. Και εσύ, λέει, παιδίον, έλεγε στον Ιωάννη, προφήτης του υψίστου θα ονομαστείς, γιατί θα προπορευτείς, λέει, προ προσώπου του Κυρίου για να ετοιμάσεις τους δρόμους του, για να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Ξέρετε, αν δεν συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει τι σημαίνει σωτηρία. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους θρησκευόμενους που πάνε μεν, μπορεί να εξομολογούνται, να κοινωνάνε, αλλά δεν πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους συγχωρούνται. Και αν τον ρωτήσεις, είσαι σωσμένος? Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Πώς δεν το ξέρεις? Άμα δεν ξέρω αν είμαι σωσμένος, ποιος θα το ξέρει? Θα το μάθουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θα είναι αργά όμως. Γιατί θα μάθουμε άσχημα πράγματα. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει μια μαρτυρία μέσα του. Ξέρετε ποια μαρτυρία έχει μέσα του? Ότι ο Θεός του έχει δώσει ζωή αιώνια. Αυτό γίνεται όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος. Έρχεται η γνώση της σωτηρίας. Γιατί συγχωρεί την αμαρτία του. Ελευθερώνεται από την αμαρτία του. Όταν κάνει το βάπτισμα πραγματικά με επίγνωση, ένας άνθρωπος όταν πιστέψει στον Χριστό και καταλάβει τι έκανε ο Κύριος, ότι πέθανε για τις αμαρτίες του και ανέστη για τη δικαίωσή του και πραγματικά βαπτίζεται πεθαίνοντας και αυτός ως προς τον κόσμο, νιώθει την άφεση των αμαρτιών, αδερφοί. Αυτό το λέω με κάθε βεβαιότητα γιατί το ένιωσα. Σήμερα έχω επέτειο της βάπτισής μου, 29 Απριλίου, πριν 27 χρόνια βαπτίστηκα. Βέβαια ήταν μεγάλη Τρίτη εκείνη την ημέρα, σήμερα η Δευτέρα δεν πειράζει, είχα μια μέρα διαφορά. Ξέρετε πώς βγήκα όταν βαπτίστηκα? Πετώντας. Είχα αφήσει πράγμα μέσα 29 ετών. 29 ετών αμαρτίες, το ένιωσα αυτό. Έφυγε βάρος από την ψυχή μου, δεν ήταν κάτι που το φανταζόμαστε, αδερφοί. Ήρθε γνώση σωτηρίας, πραγματικά. Και εδώ αυτό κήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια, και μετάνοια είναι να νομίσω ότι έχω κάνει και να αλλάξω τρόπο σκέψης και πορεία στη ζωή μου, εις άφεσιν αμαρτιών. Καθώς είναι γεγραμμένο, λέει, στο βιβλίο των λόγων του Ισαΐου, έτσι είχε προφητεύσει για τον Ιωάννη ο Ισαΐας, τι έλεγε? Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Βλέπετε, όταν πήγανε κάποτε απεσταλμένοι από τους ιερείς έτσι και τους γραμματείς στον Ιωάννη και του είπανε, ποιος είσαι, λέει, και βαπτίζεις? Είσαι ο προφήτης? Όχι, τους λέει. Είσαι ο Ηλίας? Όχι, λέει. Είσαι ο Μεσσίας? Ποιος είσαι τελικά, λέει? Εγώ είμαι, λέει, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αυτή την προφητεία διάλεξε ο Ιωάννης για τον εαυτό του, ενώ ήταν κι άλλα γραμμένα. Ο Κύριος όταν μίλησε για τον Ιωάννη, είπε, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο, εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου, ώστε θέλει κατασκευάσει τα σοδού σου εμπροστέν σου. Τον ύψωσε ο Κύριος. Εδώ ο Ιωάννης δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να πει τίποτε περισσότερο. Μια φωνή που φωνάζει, λέει, τίποτα άλλο. Και πράγματι το ένιωθε ο Ιωάννης αυτό, δεν το έλεγε έτσι σχήμα λόγου για να κάνει τον ταπεινό, αδερφή. Είχε ταπεινό φρόνημα. Και ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά, ήταν εντελώς και κατά πάντα αφιερωμένος στον Κύριο. Φωνή λοιπόν βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, να ετοιμάσουμε το δρόμο του Κυρίου? Ετοιμάστε τις καρδιές σας με τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών που παίρνανε. Ετοιμάζατε τις καρδιές τους για να δεχτούν τον Χριστό. Αυτή ήταν η αποστολή του Ιωάννη. Να δεχτούν οι άνθρωποι τον Χριστό. Γι' αυτό άλλωστε ήταν και ο μεγαλύτερος προφήτης σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, έτσι είπε ο Κύριος. Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέθη προφήτης μεγαλύτερος του Ιωάννου. Αλλά είπε και κάτι για μας εκπληκτικό και μοναδικό, αλλά σας λέω, ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού, λέει. Σκεφτείτε σε τι ύψος έχει υψώσει και πόσο έχει ευλογήσει την εκκλησία του ο Κυριός μας. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού, δηλαδή αφήστε τις πονηριές σας, αφήστε τις αμαρτίες σας και κάντε ευθείας τις καρδιές σας. Και συνεχίζει, είναι ο μόνος που το συνεχίζει ο Λουκάς εδώ, την προφητεία, πάσα φάραγξ θέλει γεμιστή και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν γίνει ευθέα και τραχεί ο δύο μαλέ. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Δεν θα υπάρξει άνθρωπος, γι' αυτό λέει και πάσα σάρξ θα δει το σωτήριο του Κυρίου, που θα πει εμένα δεν με θέλει ο Θεός. Κάποιος μπορεί να ήταν εντελώς ασήμαντος, όπως είναι ένα φαράγγι κάτω-κάτω, πολύ χαμηλά δηλαδή σε σχέση με άλλους που ήταν γνωστοί και επιφανείς, τα όρια και τα βουνά είναι επιφανείς οι άνθρωποι. Αυτούς που είναι κάτω-κάτω θα τους υψώσει ο Κύριος. Αυτούς που είναι ψηλά θα τους χαμηλώσει. Τους έκανε όλους ένα ο Κύριος. Στον Κύριο δεν είναι ούτε Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε βάρβαρος ούτε σκύθης, ούτε σοφός ούτε άσοφος. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, ούτε φυλετικές, ούτε θρησκευτικές, ούτε ταξικές, τίποτε. δούλος, ελεύθερος, όλοι είναι ένα στο Χριστό, αδελφοί. Όλοι την ίδια σωτηρία χρειάζονται. Είτε είναι ένας πολύ επιφανής άνθρωπος που τον ξέρει όλος ο κόσμος, ένα όρος, αυτόν τον γνά. Αυτός θα χαμηλώσει. Αυτός θα χαμηλώσει, θα ταπεινωθεί για να πιστέψει στον Χριστό. Ο άλλος, ο ασήμαντος που δεν του δίνει κανένα σημασία, ο εξουθενημένος, αυτόν θα τον υψώσει ο Κύριος. Θα ασχοληθεί μαζί του ο Κύριος και θα τον κάνει βασιλιά και ιερέα. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Κύριος. Τα σχολιά. Όλες αυτές οι διαστροφές εκεί στη διδασκαλία, ξέρετε πόσες διαστραμμένες διδασκαλίες είχαν οι Φαρισαίοι. Τι λέγανε για το Μεσσία, άλλα ντάλλον περιμένανε. Να έρθει και να τους ελευθερώσει από όλους τα έθνη, να τους κάνει κεφαλή των εθνών, άλλα ντάλλον περιμένανε. Ο Κύριος ήρθε να τους ελευθερώσει από τον πραγματικό εχθρό που ήταν η αμαρτία. Δεν το είχαν καταλάβει, δεν το ξέρανε. Αυτά ο Κύριος τα έκανε με τη διδασκαλία του, τα ίσχυος αδερφοί αγαπητοί, και τραχεί ο δύο μαλλί. Και πάσα σάρξ θέλει δει το σωτήριον του Θεού. Όχι οι Ιουδαίοι, πάσα σάρξ. Κάθε άνθρωπος. Το σωτήριον, έτσι τον ονόμασε και ο Σιμεών. Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, αυτόν που έστειλες για να σώσει τον κόσμο. Θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι, λέει, το σωτήρα του κόσμου. Τι φοβερό, αδερφοί. Αλλά ποιοι άνθρωποι τον είδαν τελικά? Αυτοί που είχαν μάτια να τον δουν. Κάποιοι ούτε αυτιά για να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου είχαν, ούτε μάτια για να τον δουν. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Τους μιλάς για τον Χριστό των ανθρώπων και σου λένε, μα ο Άγιος Πατάπιος, εντάξει ο Άγιος Πατάπιος, καλός ήταν. Αμαρτωλός ήταν και αυτός, πίστεψε στον Χριστό και σώθηκε. Και ο Άγιος Ονούφριος, και ο Άγιος Γεώργιος, και ο Άγιος Δημήτριος, μεγάλη χάρη του. Χάρη, λέω, δεν είναι μεγάλη αυτόν, του Κυρίου ήταν η χάρη. Η χάρη σε δόθη δια του Ιησού Χριστού. Δεν λοιπόν να καυχόμαστε σε ανθρώπους. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει ο Παύλος. Μη δεις ας μην καυχάτε εις ανθρώπους. Οι άνθρωποι όλοι αμαρτωλοί ήταν. Μα πεθάνανε και μαρτυρήσανε. Πεθάνανε για τον Χριστό. Δεν πεθάνε για μένα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι ακόμα, αδερφοί, να δουν το σωτήριο του Θεού. Νομίζουν ότι, και μάλιστα μας μέμφονται πολλές φορές, μας κατηγορούν. Μόνο για τον Χριστό μιλάτε. Για ποιον να μιλήσουμε, λέω, για σένα, ναι. Τι θες να πούμε δηλαδή. Πέραμε πολλές φορές στο σταθμό, γιατί λέει δεν μιλάτε για τη μητέρα του. Λέω όπου χρειαστεί, γιατί μιλάμε και για τη μητέρα του Κυρίου και για όλους μιλάμε. Δεν κάνουμε διακρίσεις, ό,τι λέει ο λόγος του Θεού, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του οποίος έδωσε το αίμα του για να σωθούμε εμείς. Δεν χύθηκε άλλο αίμα για μένα, μόνο του Χριστού. Δεν με αγάπησε κανείς άλλος όσο ο Χριστός, γιατί είναι ο μόνος που πέθανε για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έλεγε δε και προς τους όχλους, τους εξερχομένους, για να βαπτιστώσει υπ' αυτού. Έλεγε, σημαίνει το κήρυγμα αυτό, δεν το έκανε μια φορά ο Ιωάννης. Ήταν επαναλαμβανόμενα. Τους έλεγχε, προσέξτε, είδα το Πνεύμα του Θεού όταν μιλάει. Φέρνει σοφώς άλλα πράγματα από αυτά που νομίζει ο καθένας. Και ξέρετε, αυτοί που θα δεχτούν το κήρυγμα τελικά είναι αυτοί που θα ταπεινωθούν. Αυτά τα πεινούν. Λέει, γεννήματα ηχητνών, ποιος έδειξε σε εσάς να φύγετε από τις μέλουσας οργής? Μην έρχεστε εδώ για πλάκα. Μην νομίζετε ότι είναι μαγικό το βάπτισμα, γιατί και σήμερα το θεωρούν κάποιοι. Α, όσοι πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, και εγώ θα βαπτιστώ. Κάτσε. Το βάπτισμα είναι απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν είναι απόφαση να πάω να κάνω το βάπτισμα για να με εντάξει με τον Χριστό. Και θαυματουργικά έτσι, και, γιατί και πολλοί το θεωρούν έτσι. Όταν βαπτίζουν τα παιδάκια. Η σάφηση είναι αμαρτίων, γιατί τα βαπτίζουν. Άσχετα πράγματα. Είναι μυστήριο. Λέω μυστήρια. Ήταν μία μυστήρια, δηλαδή πραγματικά. Που μιλάγαμε έτσι για το βάπτισμα των νηπίων. Και τις είχα διαβάσει από το Σίγμα Κεφάλαιο Ρωμαίους. Λέω συνετάφημεν, λέει ο λόγος του Θεού, μετά αυτού, μετά του Χριστού, δια του βαπτίσματος, το θάνατο. Έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών και εμείς να σηκωθούμε από το νερό, να βγούμε από το νερό που θάψαμε τον παλιό άνθρωπο, να βγει ο καινούριος άνθρωπος να περπατήσει σε καινούρια ζωή, ένα καινούριο περπάτημα. Λέω αυτό το γράφει για τα μωρά? Όχι, μου λέει, αυτό το γράφει για τους μεγάλους. Ωραίο, λέω, για τα παιδιά, λέω, έχει τίποτα μέσα ο λόγος του Θεού? Για τα νήπια. Με κοίταζε. Κάτσε, λέω, θα σου το πω αλλιώς. Λέω στον Τιμόθεο, λέω, Παύλος, ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα. Από βρέφους. Να πιστεί η μάνα του, η γιαγιά του, το είχαν διδάξει το παιδί από μικρό παιδάκι, ήξερε τα πράγματα του Θεού. Ξέρεις, λέω, πότε βαπτίστηκε? Όταν μεγάλωσε. Και λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, λέει, κράτη την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης και ομολόγησα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων, λέει το το κείμενο. Ξέρετε πως τι ερμηνευτικά σχόλια κάνει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας. Λέει και ομολόγησε την καλή ομολογία κατά την ώρα του βαπτίσματός σου. Που σημαίνει ότι ομολόγησε ότι εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου και τώρα βαπτίζομαι και εγώ, πεθαίνω για τον κόσμο και ανασταίνω να περπατήσω καινούργια ζωή. Λέω, βλέπεις, με κοίταζε πάλι. Λέω, κάτσε να το πω και διαφορετικά. Αν σε πιάσω τώρα, λέω, σε δέσω και σε φημώσω και πάω και σε βαπτίσω, ισχύει αυτό το βάπτισμα? Στο κάνω αναγκαστικά. Ναι, μου λέει. Ναι, λέω. Ναι, λέει, γιατί είναι μυστήριο. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα, θα της το έλεγα. Μυστήρια είσαι και φαίνεσαι. Θα της το έλεγα οπωσδήποτε. Αλλά δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα. Άκου τώρα πώς το έχουν. Δηλαδή ότι είναι κάτι που είναι έτσι μαγικό. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα στο λόγο του Θεού. Είναι θαύματα που κάνει ο Κύριος, αλλά είναι και πράγματα που πρέπει εγώ να τα κάνω. Εγώ θα αποφασίσω να ακολουθήσω τον Χριστό. Εγώ θα αποφασίσω να αλλάξει η ζωή μου. Εγώ θα μετανοήσω. Γι' αυτό τους έλεγε τι, κάντε έργα άξια της μετανοίας και μην λέτε ότι έχετε πατέρα τον Αβραάμ. Μη φαντάζεστε ότι η βασιλεία των ουρανών την έχετε στην τσέπη γιατί είσαστε ο λαός που έκανε, έφτιαξε ο Θεός για να έρθει ο Μεσσίας. Όχι. Και εδώ βέβαια, αν δείτε στο Ματθαίο, γεννήματα εχιδνών ανέφερε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους που πήγανε για να βαπτιστούν από αυτόν. Ας σκεφτείτε. Γεννήματα εχιδνών, έτσι τους έβλεπε ο Κύριος αυτούς τους αφιερωμένους ανθρώπους. Και βέβαια και ο Κύριος το είπε στο ΚΓ κεφάλαιο του Ματθαίου, λέει όφης γεννήματα εχιδνών, το είπε το αναφερόμενο στους γραμματείς και στους Φαρισαίους τότε, που σημαίνει έτσι τους έβλεπε ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά εδώ το λέει και σε όλο τον όχλο. Βλέπετε, δεν προσωποληπτεί ο Θεός και ο Ιωάννης που είναι δούλος του πραγματικά. Τα λέει όλα σε όλους. Όπως τα είπε και στον όχλο, τα λέει και στους Φαρισαίους. Δεν είπε τώρα τους Φαρισαίους που τους τρέμει όλος ο κόσμος, κάτσε να μην τους τα πω έτσι, θα τους τα πω αλλιώς αυτόν. Το Ευαγγέλιο είναι ίδιο για όλους, αδελφοί αγαπητοί. Είτε υψηλά ιστάμενοι είναι, είτε θρησκευόμενοι είναι, είτε άθεοι είναι, είτε αντίχριστοι είναι, για όλους ισχύει το ίδιο Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Δεν θα κηρύξουμε άλλο Ευαγγέλιο στους μεν και άλλους στους άλλους. Γιατί αυτά γίναν δυστυχώς. Μέσα στους αιώνες έβγαινε ο βασιλιάς σου, ο οποίος ξέρω εγώ ήθελε να παντρευτεί δεύτερη φορά. Βασιλιάς είναι, δεν του κάνουμε τώρα μια εξαίρεση? Επιτρέπεται ο δεύτερος ο γάμος. Γιατί? Εξαιτίας του βασιλιά. Έβγαινε ο άλλος που δεν ήθελε να παντρεύονται οι επίσκοποι, σου λέει κάτσε, μην μπαίνουν τις περιουσίες της εκκλησίας και αυτά τα παιδιά τους, ας αντάχει το κράτος ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων η εκκλησία. Απαγορεύεται, λέει, να παντρεύονται οι επίσκοποι. Ποιος το είπε, χριστιανέ? Ποιος το είπε? Ο Παύλος λέει, ο επίσκοπος πρέπει να είναι παντρεμένος μιας γυναικός ανήρ. Αλλάζαν τα πράγματα, οι οσφιοκάμπτες όλοι εκεί πέρα, ναι, ό,τι πείτε εσείς. Δεν πάει έτσι όμως, δεν πάει έτσι. Το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται ίδιο σε όλους. Όλοι έχουν ανάγκη μετανοίας και σωτηρίας, αμήν αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχει άλλο Ευαγγέλιο. Εδώ το έλεγε και στους όχλους. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να φύγετε από τις μελούς της οργής? Μην κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Δηλαδή να έρθείτε με πραγματική μετάνοια, με απόφαση να ακολουθήσετε τον Κύριο, να αλλάξει η ζωή σας και μην λέτε ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Καυχότανε. Καυχότανε στην καταγωγή τους και ήταν μεγάλη η καύχηση αυτή. Αλλά έχει ένα μοναδικό κεφάλαιο στον Ιωάννη, είναι το 8ο κεφάλαιο, το ήττα κεφάλαιο, αδελφοί, που ο Κύριος τους είπε κάποια πράγματα. Τους είπε ότι αν εσείς μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αν θέλετε να το δείτε, στην 944 σελίδα. Και αποκριθήκανε οι Ιουδαίοι, λέει σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν ποτέ. Πόσοι λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη? Μεγάλη κάρη, σπέρμα του Αβραάμ λέει και δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν ποτέ. Δηλαδή μιλάμε από την υπερηφάνειά τους, είχαν χαζέψει άνθρωποι. Μια ζωή δούλοι ήταν. Στην Αίγυπτο 400 χρόνια, στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, με τους Κριτές 400 χρόνια δούλοι ήταν σε διάφορους εκεί πέρα που τους παρέδιδε ο Κύριος. Μια ζωή δούλοι ήταν. Και τώρα δούλοι στους Ρωμαίους. Και τι λένε, σπέρμα του Αβραάμ είμαστε. Δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν ποτέ. Ο υπερήφανος ο άνθρωπος είναι όχι μόνο αλαζόνας, είναι και τρελός. Δεν είναι στα καλά του. Δεν στέκει στα καλά του. Και ο Κύριος βέβαια τους το λέει ότι είναι πνευματικό αυτό που τους είπε, γιατί ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Από την αμαρτία ελευθερώνει. Γι' αυτό και τους είπε ότι Αληθώς σας λέγω, πας ως της πράτη την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν μένει πάντοτε, λέει, στην οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε. Αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω, λέει, ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά θέλετε να με θανατώσετε γιατί ο λόγος μου δεν χωράει μέσα σας. Και τι του είπανε? Σεις, λέει, εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου και εσείς κάνετε ότι είδατε πλησίον του πατρός σας. Συνεχίζουν αυτοί. Ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ. Συνεχίζει η καύκηση. Και ο Κύριος τι σου λέει? Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Δεν κάνατε άλλα πράγματα. Τώρα, λέει, ζητείτε να με θανατώσετε, άνθρωπο το οποίο σας ελάχισε την αλήθεια που ήκουσα παρά του Θεού. Δεν το έκανε αυτό ο Αβραάμ, λέει. Πώς είσαστε παιδιά του Αβραάμ? Η φυσική συγγένεια, αδελφοί, δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα, το ξέρετε. Α, ξέρεις πόσο πιστός είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου. Εσύ τι κάνεις? Εγώ τι κάνω? Ο παππούς μου ήταν, ο παππούς σου μπορεί να ήταν, εσύ τι είσαι? Καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει την προσωπική του σχέση με το Θεό, αδελφοί. Η φυσική συγγένεια ξέρουμε ότι δεν θα βοηθήσει κανέναν και μάλιστα την ημέρα της αρπαγής. Ξέρουμε, λέει, ότι δύο θα είναι επί μιας κλίνης. Ο ίδιος παραλαμβάνει, ο άλλος αφήνεται. Αντρόγινο θα είναι κατά κανόνα. Ή αδέρφια. Δεν μπορείς να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και συνέχισε ο Κύριος και τους εξήγησε τι. Ότι πατέρας τους είναι ο διάβολος. Γιατί αυτός ήταν ανθρωποκτόνος από αρχή και αυτός έκανε αυτοί να θεωρούν ότι έχουν πατέρα τον Αβραάμ και ο Θεός να βλέπει ότι πατέρας τους όχι μόνο δεν είναι ο Αβραάμ, αλλά είναι ο ίδιος ο διάβολος. Πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, ο λόγος του Θεού. Πολύ μεγάλη σημασία. Να έχουμε ανοιχτά τα μάτια να βλέπουμε αυτά που μας λέει ο Κύριος και όχι αυτά που φανταζόμαστε. Πολλοί θεωρούν ότι η Εκκλησία τους θα σωθεί. Δεν υπάρχει Εκκλησία που σώζει. Ο Χριστός σώζει, αδελφοί. Καμία Εκκλησία δεν σώζει. Ο άλλος θεωρούσε, δεν μπορεί να έχετε εσείς, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μόνο εμείς, λέει, το έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αποκλειστικότητα το Πνεύμα το Άγιο. Το έχουν μόνο μια ομάδα ανθρώπων. Πράγματα άσχετα με την αλήθεια. Γι' αυτό και τους είπε εδώ, μη φανταστείτε και αρχίστε και λέγετε, λέει, ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, γιατί σας λέω, από αυτές τις πέτρες ο Θεός μπορεί να αναστήσει τέκνα στον Αβραάμ. Και πέτρες μπορεί να ήμασταν εμείς οι εθνικοί. Και πράγματι ανάστησε τέκνα στον Αβραάμ, γιατί οι όντες εκ πίστεως, αυτοί είναι οι ιοί του Αβραάμ. Όχι η φυσική συγγένεια, αλλά η συγγένεια, η πνευματική, έχει σημασία. Ήδη, λέει, και η αξίνη κείται προς τη ρίζα των δέντρων. Κάθε λοιπόν δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό εκόπτεται και η σπήρ βάλεται. Βλέπετε, κήρυγμα αυστηρότατο, ελεγκτικότατο. Η αξίνη, λέει, κείται στη ρίζα των δέντρων. Ποια είναι η κρίση του Θεού? Είναι αλήθεια ότι είναι το τελευταίο κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Σε λίγο ο Κύριος θα κηρύξει, θα ξεκινήσει από το ίδιο, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, αλλά θα πει πράγματα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατε το ζυγό μου εφημάς. Μάθετε ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Πολύ διαφορετικό το κήρυγμα και ευχαριστούμε τον Θεό που ζούμε στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Αλλά να το πούμε και αυτό που λέει στους Εβραίους ο Παύλος. Αλίμονο, αν κάποιοι δεν απέφυγαν την κρίση που δεν υπάκουσαν σε εντολές διαγγέλων δεσμένες στην Παλαιά Διαθήκη, για σκεφτείτε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία που άρχισε να κηρύτεται από τον ίδιο τον Υιό του Θεού και συνεχίστηκε από τους Αποστόλους, πόση θα είναι η τιμωρία μας. Γιατί ανάλογα με το τι δίνει, απαιτεί και ο Κύριος, αδελφοί. Μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι μας έχει χαρίσει ο Θεός. Τι σημαίνει, σε έκανε κοινωνών θείας φύσεως. Σου χάρισε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Για να γίνουμε βέβαια κοινωνοί θείας φύσεως, αν αποφύγουμε, λέει, την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Αυτό είναι το μέρος μας. Για να αγιαστούμε, μας το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Όχι να καυχηθούμε ότι μιλάμε γλώσσες και προφητεύουμε εμείς και καλά είναι αυτά. Αυτά βοηθάνε σε ποιο, για να αγιαστούμε. Εδώ λοιπόν, λέει, η αξίνη κοίται στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό το κόβει και το βάζει στη φωτιά. Και φυσικά και ο Κύριος το είπε αυτό για την άκαρπη σικιά. Κόψε την και πέταξε την, λέει, γιατί καταργεί και τη γη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πάντοτε υπάρχει πολύ περισσότερη μακροθυμία και περισσότερη χάρις και έλεος. Μάλιστα λέει ένα ωραίο εδάφιο ο Ιωάννης. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Φοβερό. Δηλαδή δεν ήταν αλήθεια ο νόμος, αλήθεια ήταν. Αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει κανέναν ο νόμος. Ο νόμος το μόνο που έκανε είναι να σου πει, κοίταξε, είσαι ένοχος. Και προετοίμαζε την καρδιά να νιώσει απελπισμένος ο άνθρωπος και να πει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με σώσει. Και ήρθε ο Χριστός και λέει, εγώ θα σε σώσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός είναι και ο δικός μας ο σωτήρας. Ε? Και η ρώτων αυτών οι όχλοι λέει, λέγοντες, τι λοιπόν θέλουμε κάμει. Προσέξτε, αυτοί που τον ρωτάνε είναι οι όχλοι, οι τελώνες και οι στρατιωτικοί. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν πήγανε να βαπτιστούν, πήγανε. Δεν τον ρωτήσανε, πες μας τι να κάνουμε διδάσκαλε, τα ξέραν αυτοί. Α, όλα και όλα. Σιγά μην ρωτήσουμε τώρα τον Ιωάννη να μας πει τι να κάνουμε. Αυτά τα ξέρουμε εμείς, το νόμο τον παίζουμε στα δαχτυλάκια μας. Εμείς αποδεκατίζουμε και το δυόσμο και τον άνηθο και τα πάντα, ξέρουμε εμείς τι κάνουμε. Αδερφοί, πάλι θα πω αυτό το εδάφιο που μου αρέσει πολύ, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν τις νομίζει ότι έμαθε τι, δεν εξεύρει τίποτε καθώς πρέπει. Ισχύει και για μένα βέβαια, και για σένα και για μένα και για όλους μας. Πάντοτε αυτό το φρόνημα να έχουμε, αδερφοί αγαπητοί. Βέβαια, δεν ήταν έτσι όλοι οι άνθρωποι, μην τους πάρουμε όλους βάρνα. Γιατί κάποτε που πήγε ο Νικόδημος στον Κύριο, εκ των Φαρισαίων ήταν, εκ των Αρχόντων ήταν, αλλά πήγε ταπεινά. Είπε, διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Αυτός πει, τι να κάνω, λέει, γνωρίζουμε ότι εκ του Θεού ήρθες διδάσκαλος και πες μου, διδάξέ με. Ήρθα να με διδάξεις. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς αυτά που κάνεις αν δεν είναι εκ του Θεού. Και πήγε πραγματικά ταπεινά και ο Θεός το αποκάλυψε και την είσοδο και το φως πώς θα μπει στην βασιλεία των ουρανών, ότι πρέπει να αναγεννηθεί. Δεν γίνεται αλλιώς, ούτε να τη δει, ούτε να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί, όποιος πηγαίνει ταπεινά στον Κύριο ευλογείται. Όποιος πάει με έπαρση και τα ξέρει όλα, μια ζωή κουταμάρες θα λέει. Μια ζωή θα λέει άλλα ντάλλον και μια ζωή θα είναι μακριά, γιατί στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Τα ξέρεις, παιδί μου, λέει, εντάξει, δεν με χρειάζεσαι. Όταν όμως πάμε και λέμε, Κύριε, δίδαξέ μας. Γιατί δεν είναι να πάρουμε μόνο, αδελφοί, αν μάθουμε εδάφια. Ωραία, τα άμαθες τα εδάφια. Από το έμαθες τα εδάφια μέχρι να τα εφαρμόσεις και να οικοδομηθεί ο άλλος, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν έμαθα το εδάφιο και το χρησιμοποιώ όπως να είναι και όποτε να είναι. Όχι. Χρειάζεται σοφία πώς θα χρησιμοποιείς το λόγο του Θεού. Έγινε έτσι ένα περιστατικό. Κάποιος αδερφός σηκώθηκε και είπε, αδερφέ, να λέμε την αλήθεια. Καλός αδερφός ήταν, δεν τον παρεξήγησα. Και πρέπει η Εκκλησία να αγαπάει την αλήθεια. Λέω, βεβαίως αδερφέ μου, αγαπάμε την αλήθεια, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Αλλά λέω, μου δίνεις μια ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να γίνει μια πέτρα που θα σου κάνω το κεφάλι, θα στα ανοίξω στα δυο. Με την αλήθεια, το λέω ο λόγος του Θεού. Αλλά η αλήθεια πρέπει να οικοδομεί. Δεν είναι ο σκοπός της αλήθειας, συγγνώμη, να σε κατέψει τον κόσμο. Σκοπός της αλήθειας είναι να ελευθερώσει τον κόσμο. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι να οικοδομήσει ακόμα οι διακονίες και τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Δεν είναι προς καθαίρεση, αλλά προς οικοδομή. Δεν είναι να θεωρήσω εγώ που ανεβαίνω στον άμονα, τα έχω με, το ξέρω εγώ, τον πίνε το μπαντελί και θα του αλλάξω τα φώτα. Αλίμονο του. Αλίμονο στον άνθρωπο που χρησιμοποιεί την εξουσία που του δίνει ο Θεός για προσωπικούς λόγους, αδελφοί αγαπητοί. Η αλήθεια λοιπόν πρέπει να δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οικοδομεί και να σώζει, όχι να καταστρέφει. Και είπα το παράδειγμα, πολύ κλασικό παράδειγμα της επαυτοφόρου Μιχευωμένης, η οποία την πιάσανε, την πήγανε με τις πέτρες στα χέρια και στις τσέπες οι άλλοι, διδάσκαλε, πιάσαμε επαυτοφόρου Μιχευωμένη. Ξέρεις τι λέει ο Μωυσής, ετιάφτε να λιθοβολώνται. Το λέω λόγος του Θεού, τι θα κάνεις τώρα, πες μας. Και αν μεν τα άφηνε ο Κύριος, τι θα γινότανε, θα σκοτωνόταν αυτή η γυναίκα και θα πήγαινε σούμπιτη στην κόλαση, έτσι δεν είναι? Αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει? Λέει και άλλα πράγματα. Εγώ, λέει, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Ο Κύριος είναι αυτός που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να σωθούν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και είπε ο αναμάρτητος από εσάς, λέει, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Σηκωθήκαν και φύγαν όλοι. Ελεγχόμενοι υπό τις συνειδήσεως αυτών. Τα αφήσαν τις πέτρες κάτω και φύγαν. Θα τολμήσει να πετάξει πέτρα? Ποιος? Δεν μπορούσε. Και όταν σηκώθηκε ο Κύριος, βλέπει μόνη τη γυναίκα, λέει, δεν σε κατεδίκασε κανένας. Κανείς, λέει, Κύριε. Ούτε εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Βέβαια, της είπε, πήγαινε και στο εξής μία αμάρτανε. Μην έρθεις, ξέρω τώρα το άμαθες στο κόλπο, άμα σε ξαναπιάσουν, ξέρεις τώρα έτσι, στον Κύριο να πάτε. Όχι έτσι αδερφή, όχι. Πρέπει να καταλάβουμε την αμαρτία δεν πρέπει να παίζουμε. Η αμαρτία είναι φωτιά. Έτσι και σε έπιασε τελείωσες. Ξέρετε, μακροθυμεί ο Θεός, φυλάει ο Θεός, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι, τον ρωτούσαν λοιπόν οι όχλοι, τι θέλουμε, τι λοιπόν θέλουμε κάμει. Και βλέπετε, τους είπε ποια είναι τα έργα, τα άξια της μετανοίας. Ο έχουν δύο χιτώνας, ας μεταδίδει στο μη έχοντα. Και αυτός που έχει τροφά, σας κάνει ομοίως. Τους έδειξε την αγάπη εις αλλήλους. Με έναν τρόπο πρακτικό, θα έλεγα. Είναι και στην Καινή Διαθήκη γραμμένα αυτά, με άλλο τρόπο βέβαια. Λέω, όποιος έχει το βίο του κόσμου, λέει ο Ιωάννης, και θεωρεί τον αδερφό αυτού ότι δεν έχει τα αναγκαία του σώματος, και κλείσει τα σπλάχνα, λέει του Θεού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Κλείσει τα σπλάχνα του και πει τώρα. Είπα για εν ειρήνη θερμαίνου χορτάζου. Ο Ιάκωβος το λέει, ο Ιωάννης τώρα ποιος. Και ο Ιάκωβος το λέει. Και ο Ιάκωβος το λέει. Να το δούμε όμως. Και ο Ιωάννης λέει κάτι παρόμοιο. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης εδώ πώς το λέει πρώτα. Ναι, όστις όμως έχει το βίο του κόσμου, λέει στο γάμα 17, και θεωρεί τον αδελφό αυτό ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού, από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεχνία λέει, μη αγαπώ με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Βλέπετε, και η αλήθεια είναι ότι η πίστη μας στο Χριστό αποδεικνύεται από τα έργα μας. Από τα έργα της πίστης τα οποία κάνουμε. Και ο Ιάκωβος λέει το ίδιο, λέει στο τι όφελος αδελφοί μου, λέει στο Β 14, αν της λέγει ότι πίστη έχει και έργα δεν έχει, μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνοί υπάρχουσι και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ αυτών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν δώσει σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστη, αν δεν έχει, λέει, έργα, νεκρά είναι καθεαυτή. Βλέπετε, το ίδιο κήρυγμα με άλλα λόγια. Βεβαίως, θέλω να το τονίσω αυτό. Όταν κάποτε ο Κύριος είχε ταΐσει 5.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, τον ψάχνανε μετά. Θέλανε να ξαναφάνε. Και όταν τον ξανασυναντήσανε, τους είπε ο Κύριος, με ζητάτε, λέει, όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε εκ των άρτων και χορταστήκατε. Και τους ελέγχει, εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και τον ρωτάνε κάτι, τι να κάνουμε λοιπόν για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Για πες μας τώρα, τι να κάνουμε για να εργαστούμε τα έργα του Θεού. Η απάντηση του Κυρίου, ξέρετε ποια είναι? Τούτο είναι το έργο του Θεού. Ένα πράγμα λέει να κάνετε. Να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον Εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι. Σωζόμεθα δια της πίστεως. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, λέει, δια της πίστεως που στον Ιησού Χριστό. Και τούτο δεν είναι από εσάς, είναι Θεού το δώρο, όχι από τα έργα σας, για να μην καυχηθεί κανένας. Γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ζουν ακόμα στο κήρυγμα του Ιωάννου. Να κάνουμε καλά έργα. Τι καλά έργα να κάνεις έτσι όπως είσαι? Όταν έχεις τα χάλια σου, τι καλά έργα να κάνεις δηλαδή? Είσαι κλέφτης και δίνεις ελεημοσύνη για να πατσίσεις? Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Πρώτα θα σωθεί ο άνθρωπος και μετά θα περπατήσει σε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσει αυτά. Και να δοξάζεται ο Θεός από τα έργα σας, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν ποιον? Τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Εμείς δεν έχουμε καμιά καύχηση ότι κάνουμε καλά έργα εμείς. Δεν έχουμε καμιά καύχηση. Το μόνο που ζητάμε έλεος και χάρη από το Θεό, αδερφοί. Και αν κάναμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, πάλι άχρηστοι θα είμαστε. Αυτό θα λέμε, Κύριε, αχρίοι είμαστε. Εδώ λοιπόν τους μίλησε στους όχλους, έρχονται και οι τελώνε. Τελώνε οι οποίοι, ξέρετε, ήταν οι σπράκτορες των Ρωμαίων. Κάποιοι νοικιάζανε τα δικαιώματα του κράτους, το να εισπράττουν τους φόρους, τα νοικιάζανε κάποιοι πλούσιοι Ρωμαίοι και βάζανε υπαλλήλους στους τελώνες να τους τα φέρνουν. Αυτή δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, κάπου το διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτοί οι Ρωμαίοι. Ήταν μια ειδική έτσι ομάδα ανθρώπων και αυτοί νοικιάζανε στο κράτος. Δηλαδή δίνανε το νίκη στον Κέσσερα και αυτοί εισπράτανε τους φόρους και βάζανε τους τελώνες, οι οποίοι εισπράτανε από τον κόσμο τους φόρους. Και γι' αυτό πολλές φορές και αδικούσανε τους ανθρώπους. Και εδώ τι τους λέει? Μη εισπράτετε μηδέν περισσότερο παρά το διατεταγμένο σε εσάς. Καταρχήν βλέπετε ότι δεν τους είπε να μην πληρώνετε φόρους, ούτε να αλλάξετε επάγγελμα. Σε κανέναν ο Ιωάννης δεν άλλαξε επάγγελμα, αδελφοί. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Μη σε εύκολα καμιά φορά λέμε σε κάποιον, αυτή η δουλειά δεν κάνει για σένα να την αφήσει. Και τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος μετά, αφού δεν κάνει αυτή η δουλειά που κάνει. Να κάνει τι, να τον ταΐζει εσύ. Ο μόνος που έχει δικασία είναι ο Χριστός, αδερφοί, το ξέρετε. Ο μόνος που είπε ακολούθησέ με και παράτα τα όλα, του είπε ο Πέτρος, εμείς τα αφήσαμε όλα, λέει, και σε ακολουθήσαμε. Δεν στερηθήκανε τίποτε, λέει, όταν σας έστειλα, λέει, μήπως στερηθήκατε κάτι. Ήταν ο Κύριος μαζί τους και τα είχε φροντίσει. Και αυτό το λέω είναι πολύ σοβαρό. Κάναμε πολλές φορές αυτό το λάθος. Πει στον άλλον, ξέρω εγώ, είναι κομμωτής ο άλλος. Α, θα αλλάξεις δουλειά. Τώρα μόνο άντρες τα κουρεύεις. Γιατί δεν θέλουν κούρεμα οι γυναίκες δηλαδή. Δεν λέω να τις ξυρίσει. Μόνο λέει, γιατί δεν επιτρέπεται να βάφεις μαλλιά, να κάνεις, να δείχνεις. Είμαστε πολύ αυστηροί σε κάποια πράγματα. Θα μου πεις, ο άλλος έχει περίπτερο, δεν θα πουλάει τσιγάρα. Αυτό στέει που καπνίζουν οι άνθρωποι. Κάποια δουλειά κάνει, αδερφή αγαπητή. Είπαμε κάποια πράγματα ακραία. Βγάλαμε ανθρώπους από τις δουλειές τους που ποιος θα τους ταΐσει μετά αυτούς τους ανθρώπους. Άλλο, αν του το πει ο Κύριος, κι εγώ παράτησα τη δουλειά μου. Αλλά πιστεύω ότι ήταν με οδηγία του Θεού. Δεν μ' άφησε ο Κύριος. Κι εγώ δεν ξανά έκανα τίποτε. Οπότε δουλειά-δουλειά πήγα. Ακόμα και όταν με καλέσαν σε ένα οδείο για να διδάσκω μπουζούκι, λέω όχι. Εγώ τέλειωσα. Λέω δεν ξαναπιάνω αυτά τα πράγματα στα χέρια μου. Και δεν είχα λεφτά. Αλλά προσευχόμουν. Λέω, κύριε, θα μου δώσει μια συνταξούλα μικρή. Λέω. Και μου την έδωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το λέω αυτό δεν είναι κάφηση, αδερφοί, μη γέννητο. Άθλοι είμαστε, δεν αξίζουμε τίποτε, αλλά προσοχή, πώς μιλάμε στους άλλους, αδερφοί. Ιδιαίτερα είναι μια καινούργια ψυχή και πας και του πέφτεις απάνω να αλλάξει δουλειά. Ας τον άνθρωπο ήσυχο. Ας τον, θα του πει ο Κύριος τι θα κάνει. Δεν θα το πω εγώ. Ο Ιωάννης σε κανέναν δεν είπε στον Τελώνη να τα παρατήσετε αυτά και να μην εισπράττετε από κανέναν. Γιατί οι Φαρισαίοι ήταν ενάντια. Δεν θέλαν να δίνουν φόρο στον Κέσαρα. Γι' αυτό πήγαν και να παγιδεύσουν τον Ιησού Χριστό κάποτε. Λέει, δάσκαλε, ξέρουμε ότι τα λες έξω από τα δόντια εσύ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, είσαι ωραίος και αυτό. Να δίνουμε φόρο στον Κέσσαρα ή να μην δίνουμε. Τώρα αν έλεγε δώστε, να το στάει, δεν καταλάβατε τι είναι. Το Ρωμαίον δοσύλλογος. Δεν το καταλάβατε αφού σας το λέγαμε. Αν έλεγε μη δώσετε, θα πηγαίναν στον Πιλάτο. Ξέρεις τι μας είπε αυτός, μην δίνουμε φόρο στον Κέσσαρα. Και μάλιστα στον Πιλάτο του το έπανε και αυτός. Εμποδίζει, λέει, τους ανθρώπους να δίνουν φόρο στον Κέσσαρα. Α, ψέμα, μέγα. Ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Ρώτο λέει και η στρατιωτική. Αυτή η στρατιωτική δεν ήταν Ρωμαίοι, Ιουδαίοι ήταν. Οι Ιουδαίοι σαν χωροφύλακες εκεί της εποχής. Εμείς λέει τι θα κάνουμε. Λέει να μην βιάζετε κανέναν και να μην συκοφαντείτε και να αρκείστε στα σιτηρέσια σας, στο μισθού σας. Δηλαδή, γιατί αυτοί είχαν εξουσία. Και προφανώς ήταν μαζί με τους τελώνες στην ίσπραξη των φόρων και μπορεί πράγματι να εκβιάζανε κάποιους ανθρώπους. Ή μας δίνεις τόσα ή θα σε συκοφαντήσουμε. Γι' αυτό λέει δεν θα συκοφαντήσετε ούτε θα βιάσετε κανέναν. Θα αρκείστε στο μισθό σας. Ούτε αυτονόν τους άλλαξε τη δουλειά. Κάνω μια παρένθεση τώρα. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να πιάνεις όπλο, δεν πρέπει να πηγαίνεις στο στρατό, δεν κάνει. Ποιος τα λέει αυτά. Ο Ιωάννης δεν του πενάει, στρατιωτικός είσαι, εσύ που φύγει από εδώ πέρα. Έρχεσαι και με τη σπάθα σου εδώ πέρα και έρχεσαι να μου πεις, πέταξε τα γρήγορα αυτά τα πράγματα, του σατανά τα πράγματα. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει. Και θα υπηρετήσεις και στο στρατό θα πας κανονικά, θα μου πεις και άμα γίνει πόλεμος και το άμα γίνει, άστα να πάνε. Θα κάτι θα κάνει ο Θεός και θα μας φυλάξει. Δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε ντε και καλά, όποιος πάει στο στρατό θα σκοτώσει εξάπαντος, δεν είναι πράγματα αυτά. Θυμάμαι κάποιον που το έλεγα, λέω, έχει πολλούς για να σκοτώνουν. Λέω, δεν έχει τα παιδιά του ο Κύριος. Ο ασεβής είναι η μάχαιρα της οργής του Θεού. Έχει. Έχει πολλούς ασεβείς να σκοτώσουν. Το παιδί του το φυλάει. Και έχουμε έτσι και μαρτυρίες αδερφών που κάποιος πήγαινε για τον πόλεμο, δεν ήθελε βέβαια, το 40 ήτανε. Μάλλον. Και τον επιστρατεύσαν κατευθείαν για το μέτωπο. Αλλά τράκαρε το αυτοκίνητο, χτύπησε στο γόνατο και τον γύρισαν πίσω τον άνθρωπο. Δεν αφήνει ο Θεός. Ξέρει τι θα κάνει, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι δεν θα αλλάξουμε δουλειά εμείς σε κανέναν. Αυτό θα το κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος, αν έχει κάποιο σχέδιο, θα το τακτοποιήσει. Και ο καθένας, και εγώ δεν μπορούσα να παίζω μπουζούκι και να τραγουδάω μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Και απ' την άλλη να σας λέω, υπάρχει αιώνια ζωή όμως. Δεν μπορούσα να το κάνω. Γι' αυτό και τα παράτησα από μόνος. Δεν είμαι κανένας όμως τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ δε πρόσμενε ο λαός, λέει, και διαλογίζονται πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, τον βλέπανε, καταλάβανε ότι είναι προφήτης, δεν χρειάστηκε να κάνει διαφήμιση ο Ιωάννης, τη διαφήμιση την έκανε το Πνεύμα του Θεού. Όλοι τρέξανε στον Ιωάννη και όλοι τον πιστέψαν ότι ήταν προφήτης. Δεν αμφέβαλε κανένας. Γιατί όταν ρώτησε και τους Φαρισαίους ο Κύριος το κήρυγμα του Ιωάννου, λέει το βάπτισμα του Ιωάννου από το Θεό ήταν ή από ανθρώπους, λέει. Δεν το απαντήσαν τίποτα. Δεν το απαντήσανε. Γιατί ξέραν ότι όλος ο κόσμος ήξερε ότι ο Ιωάννης ήταν προφήτης. Τον είχαν αποδεχτεί. Και αυτό βλέπουμε. Ο Θεός συστήνει, αδερφοί και αγαπητοί. Δεν χρειάζεται να συστηθούμε εμείς. Πολλές φορές κάναμε το λάθος να συστήσουμε την Εκκλησία. Την Εκκλησία μας. Ε? Η Εκκλησία είναι του Χριστού και αυτός που θα τη συστήσει είναι ο Χριστός. Η ζωή μας να είναι τέτοια που να συστήνει και το Χριστό και το Ευαγγέλιο του και την Εκκλησία. Αυτό θέλει ο Κύριος από όλους μας. Μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προσπάντας λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, στο νερό σας βαπτίζω εγώ. Έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει να σας βαπτίσει εν πνεύματι αγίο και πυρή. Βλέπετε. Έρχεται ο ισχυρότερός μου στον Ματθαίο, λέει, δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα αυτού. Και αυτό το είπε. Και αυτό λέει, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων. Και αυτό το είπε. Και τα δυο τα είπε ο Ιωάννης. Και πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι τώρα θα κάνουμε και μια αρμονία των διηγήσεων των τριών Ευαγγελιστών μέσα από την ευκαιρία που κάνουμε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Όλα τα είπε. Γιατί πολλές φορές και ο Ιησούς Χριστός είδαμε ότι έκανε το ίδιο περίπου κήρυγμα. Αλλά έλεγε και κάποια άλλα πράγματα. Όπως γίνεται και με εμάς. Πολλές φορές λέμε τα ίδια κηρύγματα. Αυτό έχει ανάγκη, το ξέρετε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τα ίδια κηρύγματα. Να σας πω την αλήθεια, όταν άρχισα να κηρύττω, το έλεγα στον Κύριο, λέω, Κύριε, να μου δίνεις καινούργια πράγματα, να μην με βαριώνει, αδελφοί μου, έλεγα. Από μέσα μου, να το προσευχόμουν. Διαβάζω στον Παύλο, λέω, Παύλος, το να σας λέω το αυτό, λέει, σε με δίνει οχληρών, σε εσάς ασφαλές. Μπάλο, δεν έχει αποκάλυψη ο άνθρωπος. Δεν. Διαβάζω στον Πέτρο, λέει, παρόλο που το ξέρετε, εγώ, λέει, σας λέω το ίδιο, που ξέρετε. Μπάλο, και αυτός, δε. Βέβαια, αστείζομαι τώρα και χαριτολογώ. Αυτοί είχαν αποκάλυψη και ξέραν τι κάνουν. Και ο Κύριος πολλές φορές έκανε τα ίδια κηρύγματα, αδελφοί αγαπητοί. Κάπου πρόσθετε κάτι, κάπου έλεγε κάπως κάπου διαφορετικά. Αλλά το ίδιο ήταν το νόημα. Και πρέπει να χαιρόμαστε όταν ακούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και δεν πρέπει να πούμε ποτέ αηδίαση ψυχή, μόνο αυτό το μάνα το ελαφρό. Ποτέ. Το Ευαγγέλιο χρειαζόμαστε για να πάμε στον ουρανό και τίποτα άλλο, αδελφοί. Δυστυχώς βλέπω κάποιους ανθρώπους, δεν θα προχωρήσω βέβαια, γιατί πέρασε η ώρα, που στενοχωριόνται, λέει, να κάνουμε και κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνουμε, αδερφέ μου? Να κάνουμε τι δηλαδή, να πούμε τι? Να βάλουμε και λίγο κανένα ψυχολόγο να έρθει να μας πει για την ψυχολογία μας? Ένας είναι ο ψυχολόγος μας, ο Χριστός. Και έχει κανόνες και νόμους για να είναι υγιής ο άνθρωπος και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα. Μας έχει δώσει απόλυτη υγεία ο Λόγος του Θεού. Είναι ίαση στα νεύρα σας και μιέλωση στα οστά σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν και ερευνά τα πάντα, όπως λέει και ο αδελφός, και τα βάθη της καρδιάς και τα σενίας, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, μάλιστα λέει, ψυχήστε και πνεύματος, αρμόνετε και μυελών. Δηλαδή είναι αυτό που ξεχωρίζει τα πάντα. Τι είναι η ψυχή και το πνεύμα, εμείς δεν το ξέρουμε. Ο Λόγος του Θεού τα ξεχωρίζει όμως. Εγώ, λέει, σας βαπτίζω εν ύδατι. Αυτός όμως ο ισχυρότερός μου θα σας βαπτίσει εν πνεύματι, αγίο και πυρή. Θα τα πούμε όμως στο άλλο μάθημα, θα συνεχίσουμε.